азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Шекарасы репортерлер халықаралық ұйымы Қазақстандағы оппозициялық «Свобода слова» газетінің тілшісі Игорь Ларраға қарсы жасалған шабуылға ащы наразылық білдірді. Халықаралық ұйым журналист Ларраға жасалған шабуылдан шошып, Қазақстандағы сөз бостандығын қаліне алаңдайды делінеді аталған ұйымның мәлімдемесінде. Ұйымның мәліметі бойынша Игорь Ларраға 22 наурыз күні Ақтөбедегі өз үйінің маңында үш бейтаныс адам шабуыл жасап, аяусыз соққыға жығып кетті. Қазір ол жағымен мұрнысына басына түрлі зақым тиіп, өз үйінде жатыр. Журналистің айтуынша, қаскүнемдер Лара болсаған жаңа өзеннен сәлем деген көрінеді. Не осы факт журналистке кәсіби қызмет үшін шабуыл жасалғанын бұлжытпай дәлелдейді деп мәлімдейді «Свобода слова» газетінің редакциясы. Редакция мен халықаралық журналистік ұйым бұл қылмыстың тиянақты тергеліп, жауаптылардың тиесілі жазаға тартылуын талап етуде. Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты жаңа қылмыстық істерді тергеу кезінде компанияның бұрынғы екі вице-президенті куәгерлерді қорғау бағдарламасы аясында қала береді. Ол туралы жұма күні Астанада өткізілген брифингте бас прокурордың аға көмекшісі Жәкішев ісі бойынша мемлекеттік айыптаушы әкім Адай хабарлады. Адайдың айтуынша, қазақ атом өнеркәсібі бірқатар қызметкерлері өз іс-әрекеттерін мойындағанына байланысты оларды қылмыстық қудалауды тоқтату туралы шешім қабылданды. Қазақ атом өнеркәсібі компаниясының ісіндегі екі куәгер Дмитрий Парфенов пен Малхаз Тутсория өткен жылдың мамыр айынан бері Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия пәтерлерінде қамауда отыр. Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісін қараған судья Нұрлан Жолдасбеков топ менеджерге шығарылған үкімді аса ауыр деп есептемейді. Ол туралы ол жұма күні Астанада өткізген брифингте мәлімдеді. Судьяның пікірінше, тергеу мемлекет қаржысын талан-таражға салу және пара алу айыптарына қатысты 29 эпизод бойынша Жәкішевтің кінәсін дәлелдеп шықты. Астана қаласының нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотының судьясы Нұрлан Жолдасбеков 12 наурызда Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, ал оның оққағары Талғат Қыстаубаевты 6 жылға соттау туралы үкім шығарды. Айыпталушылардың адвокаттары қалалық сотқа апелляциялық шағым беретіндерін мәлімдеді. Қазақстанның бірқатар облыс аймағында 28 наурызда жергілікті мәслихаттардағы бос орындарға депутаттарды сайлау өткізіледі деп хабарлады Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы. Сайлау республиканың 13 аймағындағы 317 сайлау учаскесінде өтеді. Нәтижесінде 11 облыстық, 7 қалалық және 34 аудандық мәслихаттың депутаты сайланбақшы. Сайлаудың науқаны барысында 149 үміткер өтініш берді, оның 54-і саяси партиялардың атынан тіркелді, бірақ оппозициялық партиялардан түсетін үміткерлер жоқ.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грекия экономикасын құтқару жоспарын еуро аумағына келетін 16 мемлекет түгел қолдады. Бұл жоспарды Германия мен Франция ұсынды. Грекияға көрсетілетін көмектің сомасы 22 миллиард еуроны құрайды. Бұл қаржының басым бөлігін еуро аумаққа кіретін елдер береді. Қаржылай көмек көрсетуге халықаралық валюта қоры да қатысады. Алайда көмек беру шаралары халықаралық қаржы нарықтарынан Грекия толығымен немесе жартылай өзіне қажетті несиені таба алмаған жағдайда ғана күшіне енетін болады. Осылайша еуроодақ Грекияны қиын кезде жалғыз қалдырмайтынын анық байқатты, бірақ сонымен бірге Грекияны өзінің де қиындықтан шығудың жолын іздеуге шақырды. Грек премьер-министрі Георгиос Папандреу Брюссельде қабылданған осы шешімдерге алғысын білдірді. Жұма күні Ирактың сайлау комиссиясы 7 наурызда болып өткен парламент сайлауының толық нәтижесін жариялайтынын хабарлады. Комиссияның өкілі Мухаммад Әл-Әмджад мәлімдегендей, сайлаудың нәтижесімен парламентте кімге қанша орын тигенін жұма күні кешкісін жариялайды. Сайлаудың нәтижесі Ирактың ішкі істер министрі Джавад Әл-Боланидің қауіпсіздік ахуалының ушығуы салдарынан кешіте тұруды талап етуіне қарамастан жарияланбақшы. Дауыс беру бюллетендерінің 95%-на негізделген бастапқы нәтижеге қарағанда премьер-министр Нури Әл-Малики бастаған блок пен экс-премьер Айят Аллауидің коалициясы тең дауыс жинағанға ұқсайды. Вашингтонда ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс мәлімдегендей, Палестина мен Израиль арасында бейбіт келісімнің болмауы ақштың ұлттық қауіпсіздік мүддесіне төнген қатер болып табылады. Министрдің сөзінен қарағанда, таяу шығыстағы жанжалды бейбіт жолмен үйлестірудің қазіргі қалі ақштың осы аймақтағы жауларының мүддесіне жауап береді. Бұл деп атап көрсетті Роберт Гейтс, ақшқа қарсы саясат болып табылады. Ақштың қорғаныс министрі бұл мәлімдемесін президент Барак Обама мен Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудың Вашингтондағы келіссөзі нәтижесі аяқталған соң жасап отыр. Ақ үй мен ресми Тель-Авивтің арасындағы қарама-қайшылық Израильдің шығыс Иерусалим аумағындағы еврей кварталдарына баспана тұрғызу жоспарынан шықты. Ақ үй бұл жоспар бейбіт сөзге бөгіт болады деп есептейді. Жұма күні Пәкістанның солтүстігінде экстремистермен арадағы қақтығыста үкімет армиясының 5 жауынгері оққа ұшты. 20-дан астам экстремистің көзі жойылды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқынында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді азаттық бағдарламасында сіздер дөңгелек үстел мәслихатын тыңдайтын боласыздар.